25 студзеня ў судзе Фрунзенскага раёна Мінска збіваюць журналіста партала «Тутбай» Паўла Дабравольскага. Адбываецца гэта на працэсе па справе графіцістаў. Дабравольскі здымае на камеру, як міліцыянеры выводзяць з залы Паўла Сергея і Максіма Шыціка. Яны арганізавалі там акцыю пратэсту. У выніку, па адной з версій, затрыманыя актывісты і журналіст былі збітыя проста ў памяшканні суда. Пасля гэтага іх адвозяць у РУС, складаюць адміністрацыйныя пратаколы па артыкулах непавага да суда і непадпарадкаванне законным патрабаванням службовай асобы. Журналісту Дабравольскаму даюць 9 мільёнаў 450 тысяч штрафа. Па словах супрацоўніка «Тутбая», некалькі байцоў АМАПа збівалі яго нагамі на працягу 20 хвілін. Пры гэтым яны не маглі не бачыць бэдж журналіста. Па словах Дабравольскага, у яго забралі тэлефон, а ўсе дадзеныя сцёрлі. Старшыня Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец гаворыць, што цяпер такія выпадкі хутчэй рэдкасць.
Ну, апошнімі гадамі гэта не часта адбываецца. Вось я узгадываю, як у 10-м годзе Сергей Грыц пацярпеў, і звяртаюся у міліцыю з гэтай нагоды, але поспеху дабіцца гэтым разам не ўдалося.
Тым часам і сам Дабравольскі, кіраўніцтва партала «Тутбай» поўнае рашучасці прыцягнуць міліцыянтаў да адказнасці. Журналіст здымае пабоі, піша заяву ў міліцыю. Дабравольскі поўны рашучасці, бо, па яго словах, у цывілізаваным свеце супрацоўнікі праваахоўных органаў не маюць права збіваць людзей. Бліжэй да абеду 26 студзеня з'яўляецца і афіцыйная рэакцыя сталічнай міліцыі. Аддзел інфармацыі грамадскіх сувязяў ГУУС Мінгарвыканкама паінфармаваў аб наступным, цытуем.
Быў затрыманы грамадзянін П. Дабравольскі, які пранік у службовае памяшканне, дзе знаходзіліся парушальнікі правапарадку, перашкаджаў законным дзеянням супрацоўнікаў міліцыі, на заўвагі спыніць свае супрацьспраўныя дзеянні не рэагаваў.
Праўда, міліцыянты ўсё ж паабяцалі правесці службовую праверку. Аб яе выніках грамадскасць паінфармуюць дадаткова. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.